Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Oratione televisifica vespere mercurii habita primus minister Juha Sipilä de economia patrie publica locutus monuit debitum finnorum publicum septem annos augescere. Ad cives et societates opificum appellavit ut rationes ad sumptus publicos contrahendos quererent. Petivit ut cives renovationes a regimine propositas patienter acciperent. Ministerium rerum exteriorum Russie svetiam de societate natonis premonuit. Siis svetia ad natonem accessisset novam rerum conditionem postulaturam esse, ut a parte Russie respondereetur. Svetiquidem non sunt militariter federatii, sed moderatores factionis centralis et democratarum christianorum societatem cum natone sustinere geperunt. Margot Wallström, ministra rerum exterrarum Svetie, dixit svetos ipsos de politica sua exteriore et defensione consilia capere. Neque esse comprobandum, quod Russia Svetie minitareetur. Relationes inter Russiam et Svetiam intercedentes, his temporibus facte sunt frigidiores. Mense augusto svetii diplomatum russum repulerunt et russii svetum. In ecclesia catholica matrimonium est insolubile, sed certis de causis dissolvi sive abrogari potest. Pro cessus abrogationis per secula immutabilis mansit, sed nuper Papa Franciscus duabus epistulis motu proprio datis, de mutationibus nuntiavit, quae ad introductionem processus brevioris et celerioris spectant. Ut rique epistulae jam die assumptionis Mariae subscripsit, sed desideravit ut die nativitatis Mariae publica rentur. Post hac matrimonium utraque parte volente statim abrogari poterit, cum antea abrogatio multos annos duraret. Nunc etiam gratuita esse debet. Postquam Papa Benedictus Quartus Decimus abrogationem renovavit, mutationes in illa facte non sunt. Saius capsula spatialis russorum in Kazastaniam cum tribus cosmonautis feliciter descendit. Unus ex his erat Gennadi Padalka Russus, cosmonauta veteranus, qui in spatio diutius fuit quam quisquam ante eum, nam quinque volatibus factis, octingentos unde octoginta dies in statione siderali versatus est. Andreas Camilleri, auctor fabularum criminalium Sicilianus, nuper nona ginta annos complevit. Famam internationalem libris de commissario Montalbano obtinuit, ex quibus novissimus hoc anno editus est. Pellicule televisifice ex his libris facte in quibus primam personam agit Lucas Zingaretti, sunt etiam infinia celeberrime. Loca Sicilie in quibus pellicule facte sunt, ut platea principalis raguse veteris, et domus commissarii in lingula sicca sita visita toribus ostenduntur. Camilleri ut in colloquio televisifico die natali narravit, cotidie scribere pergit. Libri eius magnam partem lingua siculorum scripti sunt, qua se etiam cogitare affirmavit. Nuntis latinis ita recitatis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.